Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačevića. Danas predstavljamo dve nove knjige, dva slavna muzičara. Prvo govorimo o knjizi koju je napisao Igor Cvijanović, Nick Cave i poetika prestupa, a potom o grafičkom romanu Bowie, Michaela Allreda i Steve'a Hortona. Danas u prvoj ovogodišnjoj emisiji Čitača govorimo o pesniku, muzičaru, piscu, scenaristi, glumcu, kompozitoru Nicku Cave-u, svakako svestranom umetniku, a pred nama je knjiga Nick Cave i poetika prestupa Igora Cvijanovića, koga znamo po brojnim prevodima pisaca poput Joyce Carol Oates, Davida Fostera, Wallace'a, Johna Barta i drugih. E sad, izdavačke kuće Kulturni centar Novi Sad i Partizanska knjiga su objavili ovo delo. Želim vam dobar dan.
Dobar dan i vama.
Evo, vi ste u Novom Sadu, pa moramo na ovaj način da se snimamo. Nisam napomenula da je ova knjiga u stvari vaša doktorska disertacija iz 2019. godine, ili tako?
Pa, recimo da je prilagođena verzija, odnosno obrađena verzija te doktorske disertacije, pošto doktorska disertacija, ali samo svojim prirodom, je drugačije štivo i onda je bilo potrebno da se knjiga prilagodi, odnosno da se disertacija prilagodi obliku i formi knjige, tako da može se reći da jeste proistekla iz disertacije i da sadrži mnoge zajedničke tačke sa njom, ali s druge strane je i knjiga za sebe u mnogo čemu.
Pa svakako je neočekivano da za temu izaberete ovog slavnog muzičara. Je li to velika ljubav prema Nicku Cave-u, mislim, njegove muzici?
Mislim da od svega pomalo. Ja jesam, mogu da kažem da jesam fan, jel, što bi se reklo, njegove muzike i drugih stvari, u stvari koje on radi, ali to nije bilo presudno. Presudno je bilo da izaberem Nicka Cave-a kao temu za ovu knjigu, odnosno prethodno za disertaciju. Presudna je bila činjenica zato što, odnosno, želeo sam da pišemo nekome ili nečemu ko uspešno sublimira nekoliko različitih stvari, nekoliko različitih polja. A Nick Cave je nekako bio vrlo zgodan zbog svog bavljenja rock'n'rollom, koje se opet izuzetno naslanja na književnu tradiciju, a opet i on sam je imao izlete u književno stvaralaštvo, pišući svoje romane, a i njegovi stihovi, po mom mišljenju, zavređuju i tu vrstu pažnje, dakle da se posmatraju i kao poezija. Tako da mislim da je to bila presudna stvar, ta njegova sublimacija različitih polja na kojima on deluje, a i sublimacija toga u samoj njegovoj muzici i samim njegovim stihovima.
Pa naravno, nakon dobijenja Nobelove nagrade za književnost, koju je dobio Bob Dylan, sve moguće, tako da sad više nemamo te granice oštre kao što su nekad bile.
Pa ja se nadam da to jeste tako, pogotovo što mislim da Dylan jeste naravno veliko ime, ali mislim da tu postoji čitava jedna plejada umetnika poput Nicka Cave-a i sličnih, dakle, koji su na toj liniji, Dylan, ne znam, Cohen, Waits, Neil Young, pa i Nick Cave, koji zavređuju i tu vrstu pažnje, jer u današnjem svetu, kao što je profesor Paunović nedavno spominjao, koji je bio mentor, sam pisao ovu tezu, poezija se u velikoj meri jeste preselila u rock and roll još 60-ih, 70-ih godina. Tako da mislim da postoji još mnogo umetnika koji će, nadam se, dobiti tu vrstu pažnje, a možda i priznanja poput Dilana.
Možda samo par nekih napomena iz biografije Nika Cave-a. On je rođen u Australiji, to je bitan moment koji će sigurno uticati na njegovo stvaralaštvo. To vi kasnije kroz knjigu objašnjavate. Majka mu je bila bibliotekar, otac profesor engleskog i ti uticaji, mislim pre svega očevi koji ga je upućivao, koje knjige da čita, primjer ta Lolita i Zločin i kazna, on ih je stalno posle pominjao kao dva bitna romana u njegovom životu.
Jeste, jeste. To, dakle, samo poreklo iz australijsko Cave-ovo mnogome je odredilo i njegov put sazrevanja kao muzičara i kao umetnika, jer on se jeste preselio sa bendom, dakle sa nepuni negde, oko 20 godine svoje, preselio se u London, koji je u tom trenutku u kojem je cvetala ona post-punk scena, ali nikada se do kraja nije uklopio tu scenu i stalno je bio neka vrsta outsidera. Pa je otuda, ne znam, otišao u Berlin, pa posle toga i u Brazil, pa se vraćao u London, ali uvek postojao neka vrsta odmaka od tih scena na kojima je boravio, a s druge strane, on sam opet nije se eksplicitno bavio Australijom u svojim stihovima, nego, recimo, baš u tom prvom delu karijere, njegova teritorija, da tako kažemo, je neki izmaštani jugozapad Amerike ili jug Amerike. Tako da ta veza sa Australijom je malo suptilnija, možda nije toliko očigledna i mislim da se više ogleda u Cave-ovoj posvećenosti, recimo, analiziranju nasilja i fascinacije, recimo, figurom odmetnika, figurom prestupnika, jer to jeste velika tradicija u Australiji i imajući u vidu jel, i sam nastanak Australije, njeno poreklo i tako dalje. A pošto ste spomenuli njegove roditelje, to se dakle može povezati i sa pričom o njegovom ocu, koji jeste imao, dakle sudeći po biografiji, zvaničnoj Cave-ovoj biografiji i Cave-ovim izlaganjima ličnim, imao je tu vrstu utjecaja na njega da ga jeste upućivao na knjige poput ovih koji ste spomenuli, ali također zanimljivo i da njegov otac je bio jedan od ljudi koji se bavio likom Neda Kelly, onog čuvenog australijskog.
Istorija čuvena australijska.
Tako je. Tako da postoji, da, nemoguće je govoriti, ja mislim da je nemoguće govoriti o Cave-ovoj poetici, a da se nema u vidu i ta vrsta konteksta.
Up in the morning, it's on the downs, and little white clouds like a gambling lamps. And I am a breathless over you, and the red-breasted robin beats his wings as a throat it trembles when he sings. For he's a helpless bit for you, and the happy hood of bluebells bow. Down, heavy by the early morning dew, at the whispering stream, at the bubbling brook, the fishes leap up to take a look, for they are breathless over you. Steal your hands, steal your heart, steal your face, come shining through, and all the morning glows in you. Steal your mind, steal your soul, for steal the fire of a love is true, and I am a breathless without you. The wind circles among the trees and it bangs about of the new made leaves. For it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around and the rabbit hides beneath the ground. For he is defenseless without you. sky at daytime dies away, and all the earthly things they stop to play. For we are all revelers without you. I listen to my jordering bones and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hands, still your heart, but still your face come shining through, and all the morning glows anew. Still your soul, still your mind, but still the fire of a love is true, and I am a breathless without you.
Razgovaramo o knjizi Nike i poetika prestupa s autorom knjige Igorom Cvijanovićem u izdanju Kulturnog centra Novi Sad i Partizanske knjige. E sad, u vreme studije, još malo da se zadržimo kod biografije, zanima ga gotsko slikarstvo, posebno biblijski motivi, a ta Biblija postaje nekako osnova za njegove mnoge posle i pesme i one koje je pevao na bini i one koje je pisao. Da li je, on nije bio religiozan mnogo, ali uticaj postoji?
Pa, kod Keva, on sam, pošto je on jedan od onih autora koji vrlo onako otvoreno govore o svojoj poetici, dakle, on ima, nema mnogo, ima dva ili tri autopoetička teksta, ali su ona toliko, toliko svesno i toliko ciljano otkrivaju odakle šta, ajde tako kažemo, odakle šta potiče u njegovoj poetici. I za Bibliju konkretno, kad pričamo o Bibliji, zapravo Cave čitavu svoju karijeru na neki način vidi kroz podelu na Stari zavet i Novi zavet, jel? Odnosno na uticaj koji je na njega imao Stari zavet, a kasnije i Novi zavet. I to u prvoj toj fazi karijere, taj uticaj Starog zaveta je stvarno veliki u kombinaciji sa gotikom koju ste spomenuli, koja možda vodi poreklo odatle iz tog zanimanja za gotsko slikarstvo na studijama. Tako da Keove slike u tim pesmama, dakle pričamo o početima njegove karijere, pa sve negde do albuma Murder Ballads, dakle 96. Te slike jesu prepune u stvari tih starozavetnih slika i one vrste srdžbe i gneva i osvete i nasilja koje se može sresti i tamo, jel? Da ne kažem da su neke pesme pod direktnim uticajem, dakle u nekim pesmama, ne znam, pesmi The Hammer Song, Junacis, Kaini, Javelj i tako dalje. E sad, tu negde 98. sa onim albumom The Boatman's Call, Cave kaže da mu se poetika više, da mu se poetika promenila u smeru Novog zaveta i njega tu počinje da zanima više figura Hrista, kojeg on vidi kao oličenje inspiracije umetničke i svojevrsne pobune, ali, kažem, u nekom možda, reći ćemo, mekšem obliku nego ono što se dešavalo u njegovoj poeziji u prethodnom periodu. Mada, to jeste, može se povući ta linija podele, ali s druge strane te stvari se naravno i prepliću u obe faze. Samo je pitanje koji uticaj je veći u kojoj, a eto, sam Cave kaže da se njegova karijera može otprilike tako sagledati.
Vi se posebno osvrćete u ovoj knjizi, više puta koristite tu reč i tumačite transgresija.
Tako je.
Zašto ste se opredelili na njegovo stvaralaštvo kroz transgresiju, tumačenje?
Da, pa to je u stvari, to je bila osnova kad sam pisao disertaciju, dakle taj neki teorijski okvir je bio pojam transgresije i transgresivne književnosti. Zašto? Pa zato što Nick Cave nije lako uhvatljiv odnosno njegova poetika nije lako uhvatljiva i u smislu definisanja pripadnosti određenom žanru, pravcu i tako dalje. Dakle, tragao sam za nečim što, nekim pojmom koji bi mogao da obuhvati njegovo stvaralaštvo, kako da bude neka vrsta, da kažem, kišobrana pod kojim on stvara. Žanr bilo koji kojim se Cave može u koji se Cave može svrstati, nijedan žanr ne nudi tu mogućnost, jer prosto previše je različitih žanrovskih uticaja i vrsta samih kod Cave-a. Tako da ne možete govoriti o samo jednom. Naprimjer, Cave-a su negdje na početku karijere stalno doživljavali kao gotskog muzičara i gotskog pesnika, ali to je stvarno jedan vrlo, vrlo uzak pogled na njegovo stvaralaštvo.
Možda što je velika tema u njegove stvaralaštvu smrt, upravo.
Jeste. Ali, kažem vam, ja sam razmišljajući o tome šta bi tu moglo da se uradi, naišao sam na jednu knjigu koja se zove Transgressive Fiction od jednog američkog profesora koji se zove Robin Mukherjee, koji u stvari govori o tom fenomenu transgresije i transgresivne književnosti, koji opet sam po sebi nije ga lako definisati, jel? Jer se zasniva princip, ako hoćete da ga valjano definišete, morate mu pristupiti multidisciplinarno. Dakle, morate se malo pozabaviti i njegovim sociološkim aspektom, i filozofskim, i književnim, i tako dalje, i pravnim u krajnjoj liniji, i tako dalje. Tako da, u književnosti, pogotovo taj koncept transgresivne književnosti, je isto tako jedan vrlo, vrlo širok koncept, i sad različiti teoretičari i kritičari ga različito vide, ali ja sam ga iskoristio kao onako, kažem, jednu vrstu širokog modusa u koji može da se ubroji sve maltene što Nick Cave radi, jer upravo to je neka vrsta linije koja se proteže kroz Cave-ovo stvaralaštvo, dakle nešto što vi sigurno možete naći kod Cave-a u bilo kojoj fazi stvaralaštva i u bilo kojoj vrsti stvaralaštva. Dakle, uvek postoji ta ideja o nekom suvišku ponašanju koje krši i pomera neke podrazumevane konvencije na kojima počiva, ne znam, sistem ili društva ili kompletne civilizacije ili moral i tako dalje. Dakle, to je bila neka polazna tačka zbog koje sam se odlučio za koncept transgresije. E sad, u knjizi upravo taj deo koji se odnosi, koji u doktoratu, jel, taj, da kažem, naučni aparat, to u knjizi je izostavljeno, jel, iz razumljivih razloga, jer knjiga je bila ideja da bude malo, jel, prijemčivija za obične čitaoce, a ne...
Samo kao studija, da.
Pa da, ne kao studija, da. Have I been your memory? Where is better to love than ever can be? Your door is always open and your path is free to walk. Your door is always open and your path is free to walk. Will I be able to dream easily? And try to watch us in the shade? Your door is always open and your path is free to walk. Your door is always open and your path is free to walk. I got somebody who makes me free. Where's their whole heart? Back then that was easy. 'Cause your door is always open and your path is free to walk.
Your door is always open and your path is free to walk. Your path is free to walk. Your train is always coming. Your path is free to walk. That train is always coming here.
Kad govorimo malo o poetici, da pomenemo i ono što je sam Nick Cave govorio o svojim pesmama. Lepo mi je da budem tužan, kaže Nick Cave u predavanju Tajni život ljubavne pesme. I mislim da je to u stvari prava definicija onog njegovog rada. Ne moramo mi sad da otkrivamo, sam pesnik je to rekao.
Pa, upravo, da, upravo to sam imao na umu kad sam rekao da je Cave od onih autora koji su vrlo svesni svoje poetike i vrlo je otvoreno definišu i izjašnjavaju. Da, ta rečenica govori dosta toga o njegovoj poeziji, i ne samo poeziji u stvari, uopšte o
njegovom stvaralaštu.
Stvaralaštu, tako je.
Ali kod njega je tuga nedeljiva u stvari od ljubavi i čine ključni element ljubavne pesme. Opet koristim
tako je,
malo
upravo,
citat.
Upravo to je ono gde transgresija kao pojam se dobro, da kažem, uklopila u njegovo delo ili obrnuto, jer Cave stalno barata tim pojmovima za koje mi često mislimo da su odvojeni, jel? A oni u stvari tek kada su zajedno čine realan život, jel? Ili potpun život, potpun doživljaj života. Tako da jeste, kod Cave-a, recimo, ta dva pojma su neodvojiva. Neodvojivi su pojmovi smrti i života, pa smrti i ljubavi, ubistva i s druge strane neke vrste uživanja, jel?
Da, pesme o napuštenosti, gubicima, pesme besa i očaja, tako i on
tako
sam
je
podelio te podvrste ljubavne
tako
pesme.
Je, tako je, tako je, da, ali one su sve, kako on kaže, neodvojive od ljubavi kao koncepta. Doduše, on u tom izlaganju ljubavnu pesmu definiše vrlo, da kažem, specifično, ali vrlo, vrlo široko, i to je daleko od onog što se obično podrazumeva pod ljubavnom pesmom, ali da, Cave zna kako odredi sebe i odredi sebe kao umetnika i kako da definiše svoju umetnost na prijemčiv način, rekao bih, za čitaoce, svoje slušaoce.
Ja sad ovako preskačem neke elemente iz knjige, jer nemamo ni vremena, ovo je obimna knjiga, takozvana i studija, možemo reći, o Nick Cave-u, pa samo naznakama da pomenemo od rane mladosti, prate ga tragična smrt oca, za koje je on bio vezan, i na kraju imamo i ove njegove tragične stradanja njegove dece. Tako da nekako taj lik njegov, kako ga uvijek gledamo na pozornici, onom tamnom modelu, ta gotski, da kažemo, izgled njegovih nastupa, ispostavilo se kasnije da je sve to povezano i sa stvarnim životom. Da tu tugu je nosio i doneo na kraju.
Pa ja mislim da Cave, kao i svi veliki muzičari, pa i umetnici u krajnjoj liniji, ima tu moć da vas ubedi da je sve to jedna vrsta istine, odnosno da je to njegova istina i da je to i da to na uverljiv način prezentuje. Njegova biografija je takva kakva jeste i stvarno je neodvojiva od njegovog stvaralaštva. Zbog toga, ja u knjizi zbog toga i jesam napisao jedno poglavlje posvećeno njegovoj biografiji, ali kroz neku prizmu uticaja na poetiku. Dakle, postoje biografije njegove koje se bave onako vrlo faktografski njegovim životom.
Da, ali, vama to nije bio cilj u stvari.
A nije, da, meni ja se trudio recimo konkretno u tom poglavlju da izdvojimo neke te momente koji su onako vrlo očigledno se posle, pre ili kasnije, da kažemo, pretočili u to što je on radio. Tako da jeste, ali njegov život jeste sazdan od različitih vrsta problema i tragedija, od, ne znam, kao što ste rekli, tog rane mladosti, pa posle do vrlo ozbiljne borbe, recimo, sa zavisnošću, koja se, po njegovim rečima, okončala negde baš na prelazu između 20. i 21. veka, pa do ovih najnovijih događanja, ali sve te stvari su nekako u njemu, njemu su davale zamajac za neku novu perspektivu u stvaralaštvu, što čini mi se da je baš u ovoj poslednjoj fazi onako najočiglednije. Jel? Ti veliki lični lomovi su doveli do velikih lomova u njegovoj karijeri u smislu promene načina i izražavanja i muzički i tekstualno i tako dalje. Tako da to su neodvojive stvari, čini mi se, kod njega kao i kod, kažem, svih drugih velikih umetnika, jer to što on prezentuje nama je, radi na ubedljiv način i nekako kanališe to što se događa valjda u njegovom ličnom životu.
Pa u stvari pisanje za njega je način da ispuni prazninu ličnog gubitka, kako je on govorio. Tako da jeste, i toga da ima u... Ali sad nismo pomenuli važan deo, znači imamo, oni pisaju pesme, zbirku pesama, ima dva romana koji su objavljene u Srbiji, i Magarica ugleda anđela i Smrt Zeke Manroa, i imamo i filmski rad i glumu u Wendersovom filmu Nebo nad Berlinom i tako dalje, u pozorištu. Svestrana ličnost, ja kažem, ne možemo sve ni da pomenemo što je radio tokom svoje karijere. I on i dalje nastupa, naravno.
Tako je. Mislim, pesme kojima se ja bavim su pesme sa njegovih albuma. Dakle, pesme koje su se pojavile kao kompozicije na njegovim različitim albumima, uključujući i njegove projekte, ne znam, sa bandom Grinderman i tako dalje. On jeste, pored tih pesama, a pričamo o skoro 20 različitih albuma sa, ajde kažem, 10 do 15 pesama, pored tih pesama također postoje da i te neke zbirke koje je on objavljivao 80. godina, koje su, ja mislim, također ovde prevođene, sad izašle su pod nazivom King Ink originalno. Napisao je ta dva romana, umeđu vremenu, recimo, napisao je još jednu knjigu koja kod nas nije prevedena, koja se zove The Sick Bag Song, koja je isto tako potencijalno vrlo zanimljivo štivo, plus scenariji za filmove, plus
pozorište
za
rad,
i moje serije. Tako je bilo i rada za pozorište u 80. godinama. Dakle, njegovo stvaralaštvo je stvarno vrlo u stvari široko i ono što mi vidimo na sceni najčešće je u stvari možda jedan vrh, da kažem, ledenog brega ispod kojeg se krije mnogo toga.
O zanimljivoj knjizi o Nick Cave-u Igora Cvijanovića mogli bismo još dugo pričati. Za sve vas koji volite ovog muzičara, možete pročitati pri kraju ove knjige spisak literature o Nick Cave-u, njegova filmografija, diskografija, kao i drugi tekstovi o Nick Cave-u, i tako naravno možete sami proširiti priču o ovom harizmatičnom umetniku.
Here comes the
say it's all right. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, sun, sun. It's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right.
Imamo sad jednu neobičnu, reći, knjigu ili grafičku biografiju o Davidu Bowieu. Gost Aleksandar Božić, IPS Media, ali možda krenemo baš, ja sam izgovorila Bowie, kao što piše na koricama ove grafičke knjige. Zašto ste se odlučili za to, ili kod nas je uopšteno Bowie, da kad kažem?
Najpre hvala na pozivu za učešće u emisiji, Dragana. Uvijek je zadovoljstvo kod tebe biti. Da, to je, onako da kažem, izazvalo mnoge polemike u stručnoj, ali i našoj, da kažem, izdavačkoj javnosti, pošto je to transkripcija koja nije uobičajena, Bowie. Ima više razloga zašto smo se odlučili za to, iako bismo volili da nas je mimoišla jedna takva dilema. Najlakše bi nam bilo da postoji, da kažem, jedan uobičajeni, ujednačeni, pravilan oblik koji ćemo jednostavno primeniti, ali stvar je, da kažem, jezičke kulture. Pošto transkripcija sa stranih jezika je nešto što je, da kažem, često i bolna tema u našem jeziku, mi smo se, da kažem, već na početku našeg delovanja sa našim drugim izdanjem, koji je bio Truman Capote, morali odlučiti čega se pridržavamo. Kao što znaš, Truman Capote, postoje nekoliko transkripcija tog imena, Capote, Capot, Capoti i još jedno, sad sam je zaboravio. U svakom slučaju, kada smo se pripremali to drugo izdanje, to je bio doručak od Tiffany, mi smo morali da vidimo čega ćemo se generalno pridržavati u našem radu, a pridržavamo se, razume se, i pravopisa i gramatike, ali se pridržavamo i ono što je stručna literatura. A stručna literatura obuhvata i transkripcione rečnike. Kod nas važeći i transkripcioni rečnik sa engleski, za lična imena sa engleskog jezika je rečnik Tvrtka Prčića i njegovo posljednje izdanje je iz 98. godine. Recenzent tog rečnika je profesor Ranko Bugarski, uvod je pisao Ivan Klein, znači stvar je o tome da se sistemski reši transkripcija, i u tom rečniku smo našli i to da je pravilan oblik Capote, i u tom rečniku za odrednicu Bowie piše upravo ovako kako sam izgovorio, Bowie ili Bowie, pa onda kaže ne Bowie, ne Bowie. Pošto je bi bilo malo previše da smo izašli sa Bowiem, jer se pridržavamo i toga da u transkripciji biramo i onaj oblik koji je
najbliži
i slično grafičkom obliku u originalnom jeziku, u smislu taj glas u Bowie jeste i negde između O i A, Bowie, u originalu, ali pošto je se u originalnoj transkripciji piše sa O, onda smo mi ipak se odlučili za ovaj oblik sa O, znajući da je već dovoljno neprihvaćen, da dovoljno već bode oči. E sad, stvar je zapravo i prihvatanje ovog novog, nove tačke transkripcije Bowie, u stvari i u tome koliko se smatra, da kažem, uvreženim. Bowie je možda dugo prisutan i možda je, da kažem, možda su se ljudi svikli na to da to bude ta transkripcija, ali mi kao izdavači, mi smo dužni da primenjujemo jezička pravila, da ih se pridržavamo i da čak, da kažemo, promovišemo određenu jezičku kulturu koja je potrebna i koja se postiže na kraju krajeva i tačnom primenom pravopisnih normi i principa i upotrebu, što sam rekao, i stručne literature, a transkripcioni rečnici svakako jesu to.
E sad da se vratimo ovome
Ajde.
Zanimljivom štivu. David Bowie od trnja do zvezda, kao i uspon i pad Ziggya Stardusta, da kažem, u podnaslovu. Tačno pratimo hronološki, ali ne naravno ceo život, nekih 60. godina do 73. Tu scenu u kojoj se on kreće, probija, doživljava slavu i na kraju slava i trajala još više, čini mi se, posle te godine. Autori su zanimljivi, a još zanimljiviji je Neil Gaiman, koji je napisao taj predgovor, koji je veliki stručnjak i za grafičke novele, i za romane, i za fantastiku, za sve to, upravo ovo što sad imamo. Tako. Znači, jedan dobar tim je radio na ovoj knjizi.
Jeste. Autori ove grafičke, biografske grafičke novele su Michael Allred, Steve Horton i Laura Allred. Michael Allred je već, da kažem, etablirani strip crtač i on je u ovom slučaju, da kažem, i scenarist i crtač. Steve Horton je scenarist, a Laura Allred je, da kažem, životni i poslovni partner Michaela Allreda i ona je zadužena generalno za kolorit njegovih grafičkih novela. I kolorit je nešto što je naravno, što prvo se uočava verovatno kada se pogleda, crteži kolorit, to je ono što najviše pleni. Inače bih ja volio da istaknem da ovo jeste biografski rom, biografska grafička novela, ali ona je i umetnička. Jer to što si ti primetila, ona prati neku hronologiju, s tim što se radnja dešava zapravo 3. jula 1973. Kada u Hammersmith Odeonu David Bowie i to jest Ziggy Stardust i Pauci Smasa održavaju posljednji koncert. To je i tema onog čuvenog kultnog filma Ziggy Stardust i to je zapravo na neki način vraćanje tom filmu. Ja imam na umu sve vreme Moon Age Daydream, dokumentarac koji doduše još uvijek nisam gledao, ali taj Ziggy Stardust je čuven baš zbog toga što je to rock and roll suicide. Znači, to je trenutak u kojem je David Bowie odlučio da se odrekne Ziggy Stardust.
Svog alter ega, u stvari.
Svog tadašnjeg alter ega. Tako je, i zapravo je time stvorio prostor za sve ono što će posle nastupiti, a to su razno razne persone koje on preuzimao na sebe. U jednom trenutku u stripu se čak i pominje, to je sam Bowie reče o gostovanju na nekoj televizijskoj, na talk show, i on govori da od kako se seća da on stalno skuplja identitet. I mi zapravo njega vidimo tog 3. jula 1973. U Hammersmith Odeonu kako završava sa Ziggyjem. On je zapravo mnogim izvođačima koje je nadahnuo zadao da kada se preuzima persona da mora postojati trenutak i kada se okončava njen život. I tako je i sam funkcionisao u daljem toku karijere. Ali mi vidimo tu hronologiju koju ste i pominjala kroz flashbackove. Ti flashbackovi su isto tako se smenjuju i sa onim što je, da kažem, možda najveća umetnička vrednost ovog, ovog stripa, a to su bukvalno vizije sebe i koje on ima u nekim prelomnim trenucima za, za svoju karijeru i čak i za samu personu. To su možda najlepše stranice te vizije koje on ima, razno razne, možda i najlepše stranice na, u stripu, i baš one ostvaruju jedan lep ritam u kombinaciji sa tim hronološkim delovima, gde se vidi i njegov razvoj kao izvođača i to kako je i preuzeo prezime Bowie, i vide se njegovi uticaji pre svega drugih izvođača, od Marka Bolana do Lorida,
Iggy Popa,
da, koji su, oni su se međusobno nadahnjivali, oni su bili nadahnujući jedan drugome, i uopšte se daje fin pregled vremena od kraja 60-ih do 73-ih, gde šta se sve najvažnije dešavalo u muzici, a to je zapravo glam rock.
Guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar.
Nastavim razgovorom sa urednikom IPS Media Aleksandrom Božićem o grafičkom romanu Bowie, Michaela Allreda i Steve'a Hortona. A meni je interesantno neke detalje koje saznajemo
koje nisam znala, na primer, da je na početku karijere kratko bio i glumac, i to u jednom reklamnom, da kažemo, film koji je radio Ridley Scott, čuveni, posle. Znači, sve su oni bili ljudi u usponu, od reditelja, muzičara, ali se pojavljuju i oni stare legende, Frank Sinatra još nastupa, Elvis Presley. Znači, to su neki detalji koje saznajemo prosto onako uzgredno, da se bojao aviona, da je doživao jedan nezgodan let sa turbulencijama, da putovao brodom u Ameriku. Mnogo, mnogo detalja koje nismo nikad razmišljali, mi smo uvek slušali muziku i to nas interesuje.
Tako je, pa on je, Bowie je dobar deo tih sporednih uloga odigrao na početku karijere, čak je, mislim, i za svoje promotivne filmove, poput taj za Space Oddity, i tu je na neki način on ispao sporedna uloga. Inače, da, to je deo bio probijanje njegove, probijanje njegovog kroz karijeru. Inače, njegov prvi album je bio neuspešan. I, da kažem, od kritičara ne baš nahvaljen, a i tako da kažem. Zapravo se smatra da taj njegov Tour de Force počinje od Space Oddity-a, i da to je bilo još... to bih voleo da podcrtam, originalni naslov Stardust, Ray Guns and Moon Age Daydreams. I onda smo mi bili u nedoumici kako prevesti to Moon Age Daydreams. To je sad naslov tog dokumentarca koji je u bioskopu, i zapravo smo shvatili da to Moon Age je reč koja postoji samo kod Davida Bowie, i trebalo je ući u njeno tumačenje. A to da je zapravo i njegov, da kažem, put ka zvezdama bio vezan i za sam mesec. Dakle, Space Oddity je koincidirao sa sletanjem ljudskog roda na mesec.
Da, i ta muzika se i slušala.
Da, i to se, to je, i on je od tog trenutka, da kažem, na neki način bio obeležen. I to je zapravo, to Moon Age je era meseca, era leta na mesec. Danas se ne leti na mesec, ali se onda letelo na mesec, i zato je odabrano to da to bude sanjarije u eri meseca. Trebalo je prosto prelomiti i protumačiti taj taj naslov.
Sva što saznamo čitajući ovu knjigu, znači ta generacija koja se javlja muzičara, spomenuli smo Iggy Popa, Lou Reeda, Mark Bolan, ali i Freddie Mercury se pojavljuje takođe.
Da, oni se znaju sa, mislim da je to...
Alice Cooper, da ga ne zaboravimo, koji je
isto bitan. Da, pa Alice Cooper je neizostavan deo glam rock scene. Zapravo, Bowie i Freddie Mercury se znaju iz nemuzičkog konteksta. Tako što je, da, to saznajemo, jel, u tom stripu, tako što je Bowie kupovao odeću na, mislim da je Camden pijaca, nisam siguran, tako se oni znaju. Inače, i ovde vidimo kako je zapravo slučajnost bila da se upoznaju Robert Fripp iz King Crimsona i Bowie, mislim da su nastupali zajedno, delili su binu u ranim periodima i King Crimsona i Davida Bowie. Inače, Robert Fripp je kasnije obeležio gitarski karijeru Davida Bowie, zaključno sa Scary Monsters Super Creeps. Tu posljednji put, ja mislim, da svira. Inače, Robert Fripp je odsvirao onu čuvenu gitarsku deonicu na Heroes, i to tako što su ga Brian Eno i David Bowie, dok su bili u Berlinu, pozvali da dođe, i rekli su mu: sviraj šta god hoćeš, i on je čovjek ocirao to.
I dosta je putovo, znači, ta, uvek imao turneje po Engleskoj, po Americi, pa onda stiže u Japan i istočne zemlje, sve to obuhvaćeno, neverovatno je mnogo stalo u ovaj strip.
Jeste, ali je ipak fokus na tom periodu i na Ziggy Stardust personi, sa, naravno, pod personama kao što je Aladdin Sane, kao što je
menadžeri razni koji se pojavljuju tu, koji su vrlo bitni.
Da.
Znam, ja nisam te imena popisala.
Pa ima puno imena, to je tačno, jer ipak taj biografski deo čini svoje, ali ono što je isto fokus ovog stripa je to da se David Bowie pruži, predoči u kontekstu popularne kulture. U smislu svih tendencija u popularnoj kulturi koji su imale uticaj na, na oblikovanje njegovog ipak specifičnog muzičkog izraza, i, a naročito scenskog izraza.
Da, on je tu bio potpuno originalan, znači nema prethodnicu. On je taj i u odevanju, i u frizuri, i u šminkanju, svemu, ali da. Izazivao i sablazan javnosti zbog tole vreme, moramo predočiti konzervativno, kad se ipak te stvari nisu gledale kao sasvim normalno.
Jeste, on se prilično rano deklarisao kao biseksualac, što je bilo u ono vreme jeli, sablaživo, kako si ti rekla. Međutim, ono što je činjenica je to da je to imalo poprilično onako emancipatorsku ulogu u društvenu na globalnom nivou. Od njega kao
slobode,
izvođača.
Slobode, osvajanje slobode, da kažem.
Da, on se, kao što si videla u stripu, on se različito postavljao u nekim naknadnim periodima prema tim svojim početnim izjavama, od toga što je u nekim trenucima je smatrao to greškom, u nekim trenucima je smatrao da se to moralo raditi, drugim trenucima je smatrao irelevantno. Ali opšti uticaj njegov je emancipatorski. Emancipatorski i za ono što je rock and roll, znači on je definitivno jedan od utemeljivača rock and rolla i krajnjih instanci do koje dolazi rock and roll, ali i na društvenom nivou. Znači, on je zapravo učinio na društvenom nivou i na polju seksualnosti ono što je, ne znam, učinila Madonna 80-ih.
I on se menjao, on nije stalno bio isti. Evo, do ove poslednje faze, od ovo što ne prati ova grafička novela, znači, od 73. to je bilo još faza i transformacija.
Postoji pregled. Znači, na poslednjim stranama stripa postoji pregled ti nakladnih nekih...
Da,
kao epilog. Gde se vide i te neke njegove nakladne persone i zapravo njegov scenski život koji se izmestio na film. I postoje razna, da kažem, filmska ostvarenja koje su vrhunska, u kojima je on glumio. Počeo od Srećan Božić gospodine Lorenz do Ljudi mačke, naravno Čovjek koji je pao na zemlju, pa Twin Peaks, prosto bez posezanjem za personom kao umetničkim sredstvom zapravo, niti bi Bowie kao muzički izvođač bio ono što je bio posle, niti bi on kao kulturna figura, da, sad zaboravio sam Pontija Pilata u Poslednjem Hristovom iskušenju ili Nikole Tesle u Prestižu. Znači, on je preuzimao te persone, to je jasno, i na film. Čak je i birao, da, i Glad, Tonija Scotta, svačega tu ima. I prosto ovaj strip prikazuje jednu od tih persona i prikazuje koji su umetnički postupci kojima se postiže ili daje život tim personama, jer je Bowie sav u personama.
Muzičko izdanje danas Čitača, neobično, ali ipak vezano za književnost i poeziju. Sa vama su danas bili Igor Istić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.